Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Yahya Gava vazhdon vizitën në Bruksel, sot takon sekretarin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Nikolić thotë se publikut janë fshehur shumë pjesë të marrëveshjeve me Kosovën. Arrin në 7 numri izraelitëve të vrarë në Bullgari, Izraeli akuzon Iranin për sulmin. Shtetet e Bashkuara thonë se Asadi po e humb kontrollin. Për këto dhe zhvillime të tjera më udhëseni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat në hyrje të emisionit, sot presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Gava, po vazhdon vizitën e saj dyditore në Bruksel. Një ditë pasi që takoi krerët e Bashkimit Evropian, ajo sot do të zhvilloj bisedime me përfaqësuesit e NATO-s. Për të mësuar më shumë, dëgjojmë raportin e korespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahya Gava, po vazhdon qëndrimin e saj në Bruksel, ku sot pritet të ketë takime në selin e NATO-s. Pritet që presidentja Yahya Gava të takohet me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance, Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen kishte qëndruar në Kosovë para vetëm disa ditësh, ku kishte porositur se duhet të niset një proces politik për gjetjen e një zgjidhje për situatën në veri të Kosovës. Më parë, gjatë ditës së djeshme, presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Gava, ka patur takimet me krerët e Bashkimit Evropian. Ajo ishte takuar së pari me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, pastaj kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, ndërsa në mbrëmje kishte patur një darkë pune me komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle. Në të gjitha këto takime, ishte diskutuar për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, punën që është duke bërë Komisioni Evropian në përpilimin e studimit të fizibilitetit për një marrëveshje të stabilizim asociimit, procesin e dialogut të liberalizimit të vizave, sikur edhe për bashkëpunimin rajonal dhe dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Nga BE-ja është porositur se Kosova duhet të shtojë përpjekjet në reformat e sistemit gjyqësor, të sistemit zgjedhor, sikur edhe të afrohet pjesëtarëve të pakicës serbe në veri. Presidentja e Kosovës tha se Kosova, sikur çdo shtet tjetër, do të ofrojë të gjitha pakicave të drejtat maksimale, ndërsa hudhi poshtë çdo ide për ndonjë autonomi apo status special të veriut të Kosovës. Sa i përket rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, presidentja e Kosovës u shpreh optimiste se në një të ardhme Kosova do të duhet të merr statusin e kandidatit më shpejt se sa vende tjera të rajonit. Ajo ishte mjaft optimiste edhe lidhur me mundësinë që së shpejti të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës. Yahya Gava tha se pret se që nga viti i ardhshëm qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Në BE nuk duan të hynë në kalkulime rreth datave të mundshme të heqjes së vizave, mirë po thonë se ky proces më së shumti do të mvaret nga mënyra se si Kosova i përmbush kriteret e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me një blok që përmbledh zhvillimet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nga publiku është fshehur një pjesë e marrëveshjes me Prishtinën në Bruksel dhe se me këto zgjidhje në dukje të parrezikshme, Beogradi vet po e çon Kosovën ka pavarësia. Ai ka bërë pyetjen se çka do të bëhet kur të flitet për statusin, ndërkohë që ekzistojnë një mori dokumente sipas të cilave Kosova praktikisht është shtet. Nikolić në një intervistë për mediat serbe ka thënë se po qëse Kosova bëhet kusht i Serbisë për hyrje në Bashkimin Evropian, atëherë kjo duhet bërë edhe për ato shtetet të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën dhe se dhe ato ose duhet ta njohin Kosovën ose të dalin nga Bashkimi Evropian. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon me vizitën e sotme në Sloveni nis një turne disa ditorë në vendet e Ballkanit Perëndimor, gjatë të cilit do të vizitojë të gjitha ish republikat jugoslave si dhe Republikën e Kosovës. Në Sloveni ai takon kryeministrin Janez Janša, presidentin Danilo Turk dhe kryetarin e kuvendit Gregor Virant. Më 24 korrik Ban vjen në Kosovë ku përveç takimeve me përfaqësues të UNMIK-ut do të zhvillojë bisedime me liderët e institucioneve kosovare. Autoritetet bulgare kanë filluar hetimin mbi shpërthimin në aeroportin e Burgasit, qytet në detin e Zinga, i cili mbetën të vrarë 7 persona dhe u plagosën më shumë se 30 të tjerë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fajsoi Teheranin për sulmin dhe u zotua se do të ketë një reagim të ashpër. Ministria jashtme izraelite konfirmoi se të paktën 31 izraelit u plagosën në sulm, ndërsa po bëhej identifikimi i 7 të vdekurve. Shtëpia e bardhë tha se sulmi me bomb që vrau 4 anëtarë të lartë të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad tregon se ky i fundit po e humb kontrollin. Ministri i Mbrojtjes Daud Raja Zëvenc, ministri i Mbrojtjes Asef Shafkat Kunati Asadit dhe generali Hasan Turkomani u vranë në shpërthimin e së mërkurës. Ministri i Brendshëm Ibrahim al-Shar vdish më vonë nga plagët e marra. Një grup islamik kryengritës dhe armata e lirë siriane morën përgjegjësinë për shpërthimin. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Si që dëgjuam në hyrje të emisionit, presidentja e Kosovës Hadi Fethi Yahyaga po zhvillon një vizit në Bruxelles. Zenel, si komentohet kjo vizit në shtypin kosovar?
Po, Albana, duke vënë pas se presidentes Yahyaga i është paraqitur një listë e shkurtër prioritetesh në takimet me zyrtarët e lartë evropian në Bruxelles, e përditshme e Kosova sot vlerëson se prej kësaj liste është e pritshme që një çështje të filloj të zbatohet së shpejti. Gazeta thekson se presidentja Yahyaga nuk është lëshuar shumë në komentimin e kërkesës së Bashkimit Evropian për të dialoguar me Beogradin edhe për pjesën veriore, por siç ka thënë gazeta, Shkarazi ka përmendur fjalën veçqeverisje kur ka folur për serbët dhe për komunat ku ata janë shumicë në Kosovë. Gazeta vlerëson se veçqeverisja është pikrisht autonomia për cilën po flitet intensivisht prej disa muajsh. Bëtutje e përditshme e Kosova sot thekson se Prishtina zyrtare duhet ta sqarojë pozicionin e saj, pavarësisht se një shpjegim mund të bjerë ndesh me zotimet e mëhershme se kur nuk do të flasin me Serbinë për veriun. Gazeta thekson se me rrëshqitjen drejt negociatave politike te i kalohen edhe ato vijat e kuqe për cilat pushtetarët aktual janë zotuar vazhdimisht në kuvendin e Kosovës, i cili, si që vlerëson gazeta, nuk mund të konsiderohet si një hapësirë demokratike dhe ligjbërse jashtë tutelës qeveritare. Albana?
Zenel, duke mbetur tek presidentja Yahyaga, mandati i saj është bërë temë komenteve dhe diskutimeve të ndryshme. A ka diçka në të përditshme të sotme në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, përditshme ekspres vlerëson se Kosova rrezikon seriozisht krijojë një precedent problematik sipas cilit politika konstruktive konsiderohet dobësi dhe jo një fenomen pozitiv që i shërben stabilitetit të vendit. Gazeta vlerëson se nëse nuk zbatohet marrëveshja 6 prillit të vitit kaluar, shtyrja drejt të ekstremizmit e opozitës më të madhe në Kosovë është pasoja më e keqe. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se qëndrimi i Yahyagës në karrigen prezidenciale deri në vitin 2016 apo konsumimi deri në fund të mandatit të kësaj qeverie nuk janë dëmet më të rënda që rrjedhin nga shkelja e një marrëveshje politike. Dënimi më i madh sipas përditshme së Ekspres është goditja ndaj kulturës politike të bashkëpunimit, ndaj frymës së tolerancës, ndaj respektit për kundërshtarin. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se nëse shumica nuk lëshon pe në asnjë prej pikave, pra nuk kërkon drejtjen e presidentes e as nuk e ndërpret mandatin qeverisës, atëherë LDK si ka lënë vetëm një opsion për ta zgjedhur, që është bojkoti politik, ndërsa Kosovës mundësinë e krizave në vend të kompromiseve shkruan postiera e përditshmja Ekspres. Albana?
Zenel, për fund çfarë veçon nga shtypi sotëm?
Ja, përditshmja zëri, Albana veçon çështjen e hetimeve rreth akuzave për trafikim organesh të iniciuar nga Dik Marti. Tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Jugosllavi, sipas gazetës, është partneri kryesor i task forces së EULEX-it që po heton akuzat për trafikim organesh, akuza këto të iniciuar nga rezoluta e Këshillit të Evropës, të njohura më shumë si akuzat e Dik Martit. Zëdhënësi i task forces speciale që është vendosur në Bruxelles, Juri Las, i ka thënë të përditshme së zëri se në mesin e partnerëve të ndryshëm më kryesori është Tribunali i Hagës. Ai këtë përgjigje e ka dhënë kur është pyetur nëse shefi i Task Forces, prokurori amerikan John Clint Williamson, po i merr parasysh hetimet dhe raportet e kryera më parë për këtë çështje nga Tribunali i Hagës. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me Tribunalin e Hagës, Euleksin dhe çdo kënd tjetër, mirë po Tribunali i Hagës mbetet partneri kryesor, ka thënë ai.
Zinel, faleminderit për këtë përmbledhje shtypi. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë një kronikë nga Maqedonia.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
LSDM dhe PDSH zyrtarizuan në Tetov marrveshjen për koalicionin për zgjedhjet e ardhshme lokale në Maqedoni, duke shënuar një herit formimin e koalicionit të parë parazgjedhor mes një partie shqiptare dhe një maqedonase. Liderët e tyre Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi pranuan se mes tyre ka pasur në vazhdimsi mos marrveshje dhe ofendime, por që në fund i ka bashkuar politika katastrofale qeverisë aktuale. Kronike Isuf Kadriut.
Liderët e dy partive opozitare, Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi, shtrënguan duart pas thuajse 20 viteve të veprimit të tyre në politik, të përcjellur me akuza dhe ofendime nga më të ndryshmet ndaj njëri tjetrit. Dy partitë që ata drejtojnë LSDM dhe PDSH-s dhe zyrtarisht kanë vendosur koalicionin e parë parazgjedhor në historinë pluraliste të Maqedonisë mes një partie shqiptare dhe një maqedonase. Bashkëpunimi mes tyre ka të bëjë me ndihmën që do të japin njëra tjetrës gjatë zgjedhjeve lokale që do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm, por liderët e tyre theksuan edhe arsye tjera që ndikuan në arritjen e këtij koalicioni: gjendjen e vështirë ekonomike, mungesën e demokracisë dhe bllokimin e procesit integrues. Lideri i LSDM-së Crvenkovski ndërkohë theksoi edhe faktin se me PDSH-n përkundër arritjes së koalicionit vazhdojnë të kenë pikpamje të ndryshme për çështje tjera, në veçanti për marrëveshjen e orit që definon të drejtat e shqiptareve në Maqedoni.
Delo tie razliki se seriozni, që obstojuat i ojdina.
Një pjesë e dalimeve janë serioze dhe do të mbeten edhe në të ardhmen. Do të përmend një atë lidhur me marrëveshjen kornis të orit. Për LSDM, çelësi për marrëdhëniet e mira ndërtnike qëndron tek implementimi i plot dhe i drejtë i marrëveshjes. Sipas asaj që patë mundësi të dëgjonim nga ana e PDSH-s, ata konsiderojnë se ajo është e pamjaftueshme dhe nevojitet ndryshime dhe mbindërtim, por kjo nuk besoj se do të jetë pengesë që Maqedonia të bashkohet kundër kësaj qeverie. Nga dita në ditë fronti opozitar po bëhet më i gjerë, më i fuqishëm. Ky është proces që ka filluar dhe nuk do të ndalet, u shpreh kryetari i LSDM-s Branko Crvenkovski. Nga ana tjetër, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi tha se marrëveshja me LSDM vendos një koalitet të ri demokratik në Maqedoni, ndërsa garantoi qytetarët e shqiptar se çdo bisedë për çështjet e hapura me LSDM do të jetë transparente në drejtim të siç u shpreh delegjitimimit të qeverisë aktuale.
Është një koalitet i jashtëzakonshëm demokratik i ri në Maqedoni, transparenca e partive politike. Mendoj se marrëveshja për zgjedhjet lokale mes LSDM-s dhe PDSH-s e ka në vete transparencë.
Thaçi ka komentuar edhe deklaratën e një dite më parë të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, i cili tha se koalicioni i LSDM-PDSH është pasojë e frikës që mbretëron të kreju PDSH-s nga humbja e zgjedhjeve të ardhshme.
Është mund të jetë edhe kështu, po un kam një pyetje për të, për çka frigohet ai që vazhdon të rinë koalicion me VMRO-n dhe Nikola Gruevskin? Apo ai trimi madh i cili nështrohet vetëm falje si e bëni Gruevski me ligjin amnestisë?
Ka deklaruar Thaçi. Liderët e dy partive nuk përjashtuan mundësinë e bashkëpunimit edhe me parti tjera opozitare, përfshirë edhe rilindjen demokratike kombëtare që drejtohet nga Rufi Osmani. Koalicioni LSDM-PDSH është pritur me reagime të ndryshme në opinion. Vetë kryeministri Gruevski, njëherit kryetari VMRO DPMNE-s, e ka quajtur koalicion të intrigave, ndërsa mendime të ndryshme janë shprehur edhe nga analistët politik. Disa e kanë quajtur koalicion të panatyrshëm që nuk do të mbijetoj kohës, ndërsa të tjerë kanë mirëpritur me besimin se bashkëpunimi mes tyre do të ndikoj në uljen e tensioneve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndjekim në mbyllje të këtij edicioni titujt kryesor. Presidentja Yahya Jaga vazhdon vizitën në Bruksel, takon sot sekretarin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Nikolić thotë se publikut i janë fshehur shumë pjesë të marrëveshjeve me Kosovën. Arrin në 7 numri izraelitëve të vrarë në Bullgari, Izraeli akuzon Iranin për shpërtimin. SBA thotë se Asadi po e humb kontrollin. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ne takohemi sërish në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për më të reja të fundin, ndërkat që mund të informojeni për mes faqës son të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Mariloviç. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.